Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Група «За волю» патрабуе праверкі фактаў катавання. Офіс «За дэмакратычную Беларусь» выступае за перагляд спісаў неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Браслаў, Верхнядзвінск і Мёры, а сёння ў зоне безвізавага памежнага руху з Латвіяй.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях свабоды, у Менску 21 гадзіна, тут Ганна Соус, сёння ў свеце. Заходнія краіны спрабуюць пераканаць Расію не блакаваць новы праект рэзалюцыі Рады бяспекі ООН аб сітуацыі ў Сырыі, якая прадугледжвае перадачу ўлады прэзідэнтам Башарам Асадам часоваму ўраду. У сераду Рада бяспекі ООН працягне абмяркоўваць новую рэзалюцыю па Сырыі, заснаваную на прапановах Лігі арабскіх дзяржаваў. Для ўзгаднення дакументу можа спатрэбіцца некалькі дзён. Па словах прадстаўнікоў расійскай дэлегацыі, у бліжэйшыя дні канчатковага галасавання ў праекце рэзалюцыі чакаць не варта. У сераду сталы прадстаўнік Расіі пры ООН Віталь Шуркін паўтарыў агучаную напярэдадні пазіцыю Масквы – адмову падтрымаць замежнае ўмяшанне ў сырыйскі канфлікт і змену рэжыму Асада. Выступаючы напярэдадні ў Радзе бяспекі ООН, дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон папярэдзіла, што сітуацыя ў Сырыі пагаршаецца з кожным днём і краіна апынулася на мяжы грамадзянскай вайны. У Лібіі ў цэнтры сталіцы краіны Трыпалі адбылася страляніна. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў заявіў, што агонь вялі ўдзельнікі двух паўваенных узброеных фармаванняў, якія прыбылі з гарадоў Місурата і Зінтан. Абодва фармаванні летась удзельнічалі ў сумеснай барацьбе супраць войскаў узрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Нацыянальнай пераходнай радзе Лібіі, як заўважаюць назіральнікі, яшчэ трэба аб'яднаць розныя сілы, якія раней сумесна ваявалі супраць войска Кадафі, але пазней размежаваліся. Моцныя маразы і снегапады ў многіх гарадах Еўропы прывялі да гібелі ў агульнай колькасці 70 чалавек. Парушаны рух пасажырскага і грузавога транспарту ў Італіі вялікагрузным аўтамабілям забаронены выезд на шашы. Адмененыя некалькі футбольных матчаў. У Кіеве сёння зачыненыя школы з-за моцных маразоў. Падобныя захады прынятыя на поўначы Грэцыі, дзе тэмпература панізілася да мінус 16 градусаў. У некалькіх вялікіх і малых гарадах Баўгарыі зарэгістраваныя тэмпературныя рэкорды – мінус 29 градусаў. У Польшчы замерзлі 7 чалавек, 5 з іх бяздомныя. Хваля халадоў па прагнозах дасягне сваёй найбольшай сілы ў гэтыя выходныя. На судовым працэсе ў Лондоне 4 радыкальных ісламістаў прызналіся ў змове з мэтай падарваць лондонскую біржу. Усе 4 змоўшчыкаў, грамадзяне Вялікабрытаніі ва ўзросце ад 21 до 30 гадоў, належалі да экстрэмісцкіх ісламістцкіх арганізацый, якія вызнавалі ідэалогію Аль-Каіды. У сакрэтным дакладзе НАТА, падрыхтаваным амерыканскімі вайскоўцамі, паведамляецца аб падтрымцы афганскіх талібаў пакістанскімі спецслужбамі. У дакументе гаворыцца, што ўладам Пакістану вядома месцазнаходжанне лідараў талібаў. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін назваў недабрасумленнай палітычнай барацьбой заявы апазіцыі аб нелегітымнасці маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў. Пуцін не выключыў, што ў выпадку сваёй перамогі можа прапанаваць нейкія пасады палітычным апанентам. Ён таксама заявіў, што гатовы змагацца за прэзідэнцкую пасаду і ў другім туры галасавання, калі ён спатрэбіцца. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі стрымана павітала вынікі трохдзённага візыту сваіх інспектараў у Іран. Намеснік кіраўніка МАГАТЭ Херман Хакерц, які ўзначальваў групу інспектараў, заявіў, што дасягнуты прагрэс у намаганнях пераканаць іранскіх афіцыйных асобаў у неабходнасці ўлічваць заклапочанасць заходніх краінаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць і каментаваць у інтэрнэце свабода.